Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, odgonetamo što je po povratku iz Njujorka rekao, a što je htio reći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Gdje su granice pristojnog i svarljivog u političkoj komunikaciji na predizbornoj bosansko-hercegovačkoj sceni. Te jednu rijetku priču o umjetnici Marini Abramović, koje se njena država sjetila prilikom dodjele najvišeg priznanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Otkad se po povratku iz Njujorka, gdje se sreo sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton, Tomislav Nikolić obratio svojoj stranci za vikend, javnost u Srbiji, ali i promatrači u Briselu, odgonetaju što je srbijanski predsjednik htio reći. Šta je Nikolić kazao, a šta je želio izgovoriti, sa svojim je sagovornicima odgonetala i Branka Trivić.
Poruka predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, izrečena na Skupštini Srpske napredne stranke, da će Srbija u daljem procesu integracije imati i svoje uslove, jer nema razloga da trči za datumom i papirom, tumači se različito. Upitan da li ova Nikolićeva izjava sugeriše da je Srbija promenila poziciju prema Evropskoj uniji, šef delegacije Unije u Srbiji Vincent Dežer odgovorio je da ne očekuje da se ta pozicija promenila i podsjetio da je i u koalicionom sporazumu nove vlade jasno naznačeno da je Evropska unija strateški prioritet za Srbiju. Nikolićevu izjavu da Srbija ne treba da juri ka Evropskoj uniji, Dežer je razumeo kao poruku da Beograd i Brisel u svojim odnosima treba da se vode suštinskim pitanjima.
Mislim da je predsjednik hteo da ukaže da ono što definiše odnose između Srbije i Evropske unije treba da budu suštinska pitanja, a ne datum ili tajming. Mislim da je u pravu, jer ako želimo da postignemo kvalitet, moramo dobro da se suštinski pripremimo. Tu mislim na dijalog Beograda i Prištine. Jasno je da je potrebno da vidimo da Srbija definiše svoju poziciju. Želimo da se u zemlji postigne konsenzus po tom pitanju. Potrebno je da se odredi ko će biti sagovornik u dijalogu koji će voditi gospođa Ashton. Dakle, mnogo odluka treba prvo doneti, pre priče o datumu i rokovima.
Nikolićevu poruku Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, stavlja u kontekst prvih 100 dana vlade i unutarstranačke upotrebe i ne vidi je kao veliku kolateralnu štetu.
Gospodin predsjednik je to rekao u svom govoru kada se obraćao članovima svoje stranke na vanrednoj skupštini. I ja je razumem kao izjavu za unutrašnju stranačku potrebu, jer je taj isti predsjednik iz Njujorka poručio da nije potrebno davati izjave o Kosovu sve dok se ne napravi zajednička platforma. Ali pošto je Kosovo jedna od veoma važnih političkih tema i u vezi sa Evropskom unijom, ja mislim da će Srbija skoro pripremiti platformu za evropske integracije, ne samo za Kosovo, i da će u oblikovanju te platforme sudjelovati sve stranke vladajuće koalicije, ne samo Srpska napredna stranka, i da će tu sudjelovati i stranke opozicije. Zato ja ne vidim velike kolateralne štete iz te izjave i treba jednostavno sačekati na zvanične reakcije srpske strane posle predstavljanja izveštaja o napretku od strane Evropske komisije.
A naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozvijak, javlja da njegovi izvori iz Direktorata Evropske unije za proširenje ne žele da zvanično komentarišu posljednje izjave srpskog predsjednika, ali da nezvanično podsjećaju da Nikolić u Briselu govori jedno, a u Beogradu drugo.
Razgovarao sam sa nekoliko ljudi iz Generalnog direktorata Evropske unije za proširenje. Oni su rekli da ne žele zvanično da komentarišu te posljednje Nikolićeve izjave, zato što ih je on saopštio članovima sopstvene partije. Kada sam zamolio za bar nezvaničnu reakciju, rekli su mi da Nikolić jedno kaže u Beogradu, a drugo u Briselu, da su to primetili ranije i da se sada to ponavlja. I predsjednik Nikolić i premijer Dačić posjetili su Brisel i veoma jasno poručili da podržavaju ono što Srbija treba da uradi na putu svojih eurointegracija, a onda su se vratili u Beograd gdje pričaju nešto drugo. Moji sagovornici kažu da su već umorni od toga i da to svakako neće pomoći Srbiji.
with this because they said it's very unhelpful.
Do you think that Nikolić heard? Da li se ove poslednje Nikolićeve izjave mogu povezati na neki način sa novom oštrijom porukom ili zahtevom koji je eventualno čuo od poverenice Catherine Ashton u Njujorku? Ona je naime izjavila da Nikolić treba da prihvati hrabre, teške odluke. Možemo li to dovesti u vezu?
Mislim da možemo apsolutno. Catherine Ashton mu je svakako saopštila neki rigorozniji zahtev, ne zna se još šta mu je rekla, ali njegove izjave su svakako reakcija na to što je od nje čuo u Njujorku.
Da li je to mogao da bude, recimo, taj famozni sedmi nemački uslov da Srbija potpiše sa Kosovom sporazum o dobrosusedskim odnosima pre nego što dobije datum početka pristupnih pregovora sa Unijom?
Ja ne bih išao tako daleko. Ne verujem da mu je Catherine Ashton eksplicitno rekla da mora da se ispuni taj sedmi uslov, ali je recimo mogla da mu pomene sever Kosova, paralelne strukture na severu Kosova kao teme koje će se uskoro otvoriti.
Još uvek je prerano za definitivan odgovor na pitanje da li je Tomislav Nikolić, odnosno novoizabrana vlada, konačno trasirala koridor prema Evropskoj uniji, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vatroslav Ekerić, nekadašnji član spoljnopolitičkog saveta u Ministarstvu spoljnih poslova.
Upravo zbog toga bih ja sačekao sa konačnom ocenom da vidimo da li se tu radi o nekakvoj taktici, čiji je cilj da možda privoli ne samo nešto novo, nego uopšte Evropsku uniju na neku koncesiju, ovu ili onu.
Sljedeće nedelje i meseci pokazaće koji će kurs zauzeti Srbija, ocenjuje Laslo Varga, član Skupštinskog odbora za evropske integracije. On naglašava da je Srbija stigla do tačke u kojoj više neće biti moguća dosadašnja politika i Evropa i Kosovo, u kojoj dva cilja, ulazak u Evropsku uniju i očuvanje Kosova, isključuju jedan drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Od danas je u Srbiji sve skuplje. U danu kada je stupila na snagu odluka o povećanju PDV-a, odnosno poreza na dodatnu vrijednost, sa 18 na 20% poskupjeli su ulje, šećer, meso, mlijeko, hemija za domaćinstvo i sredstva za ličnu higijenu. Novi porast cijena u potpunom je neskladu sa nedavnim izjavama nadležnih da će spriječiti i nestašice i poskupljenja, podsjeća u temi koja slijedi Milan Nešić.
Građani Srbije, od kojih velika većina jedva sastavlja kraj sa krajem i svakog prvog u mesecu se dovijaju kako da prežive do kraja meseca, sačekale su nove cene ulja, šećera, mesa, kućne hemije i sredstava za ličnu higijenu.
Gde su ta obećanja nove vlasti koja je rekla da ćemo bolje živeti? Ja ću da pola gladujem, a za dete ću da imam da jede. E, tako ću živeti.
Sve otišlo ono gore. Nekako se krpimo, meni je plata kasnila 4 mjeseca, eto mi se izravno, ali eto i što da se radi, mora
se. Da li se napravi plan čega ćete eventualno da se odreknete?
Ne, znaš kako, jednostavno, znači sad se ide po spisku, se ide u market, znači nema ono kao, e, treba mi ovo i ovo, ne, ono što ti baš treba, što se napisa na papir, to kupuješ, nema drugo ništa.
Mi mora živimo, a oni rade što će. Čega ćete da se odreknete zbog skupoće?
Od namirnica manje mesa.
Ulje, meso, pomalo, ali šta ćeš, ni to mnogo ne može.
Planirate to da smanjujete?
Ne, nema kuda se smanjuje.
Novi skok cena u potpunom je raskoraku sa nedavnim obećanjima nadležnih da će sprečiti nestašice i poskupljenja. Sada se postavlja pitanje da li je povećanjem poreza na dodatu vrednost koji treba da poveća priliv novca u praznu državnu kasu i spasi državu od bankrotstva građanima učinjena medveđa usluga. Stipe Lovreta, član Državnog nacionalnog saveta za privredni oporavak, objašnjava da je ta mera bila neophodna, dok poskupljenja koje su je propratila ocenjuje kao posljedicu bezobrazluka proizvođača i trgovaca.
Odmah da kažem da Srbija u tom pogledu nije, ona je u grupi zemalja ipak sa relativno nižim PDV-om u Evropi. To apsolutno nije trebalo da se odrazi na drastično povećanje cena, tim pre što se ja plašim da će i proizvođači i trgovci doći u situaciju da ne mogu da prodaju proizvode. Nećemo imati prometa, neće imati kome da prodaju.
Od toga što građani neće imati novca da ih kupuju.
Pa naravno, i mislim, ne može se ničim opravdati porast cena od 20%.
Osim ovih razloga, uzrok talasa poskupljenja su i monopoli koji su u svom punom obliku prisutni na srpskom tržištu. Zbog slobode u zloupotrebi privilegovanog položaja oni diktiraju cene proizvoda koje im odgovaraju, kaže predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović. On ne vidi opravdanje za poskupljenje osnovnih životnih namirnica.
Ekonomski zakon ponude potražnje u Srbiji odavno ne važi. tržište je monopolizovano i mogu se zloupotrebljava. Tako postupanje kažnjivo i nedopustivo i država ne čini ama baš ništa da ove stvari sankcioniše. Jednostavno, zdrava konkurencija u Srbiji ne postoji. Vlada obećava da će se potruditi, da će poraditi ozbiljnije da to suzbije. Mi pozivamo da se otvore hard diskonti, ne soft market, nego hard diskonti, da se otvori tržište u smislu da se ukinu administrativne zabrane ili sve one košnice koje su bile za dolazak većih i poznatih trgovinskih lanaca i proizvođača. To nije urađeno. Evo puta tražimo i zahtevamo da ukinu carinske dažbine kada su pitanje barem osnovne životne namirnice.
Inače, SOS marketi postali su slamka spasa za veliki broj građana za koje su mesečne nabavke u hipermarketima ostale samo lep san. Tamo po nižim cenama odlaze u nabavku manje količina mesa ili svega nekoliko jaja. Sa obzirom na takvo stanje stvari, nekadašnji savjetnik bivšeg premijera ekonomista Milojko Arsić smatra da se povećanje PDV-a ne sme koristiti kao paravan za podizanje cena.
Ne sastoji se cena proizvoda 100% od PDV-a, nego učešće PDV-a u proseku u cenu proizvoda negde oko 14-15%. Prema tome, znači, uvek se na tržištu na kome konkurencija nije baš velika, koriste neki konkretni razlozi kao izgovori za dodatno povećanje cena.
Sa ovim povećanjem PDV-a, koliko se Srbija udaljuje od opasnosti bankrota?
Ja mislim da je to značajan korak, jer će on doneti relativno velike prihode. Povećanje PDV-a, povećanje akciza, poreza na dobit, doneće državi sledeće godine relativno značajne dodatne prihode. To, da kažem, predstavlja maksimum koji država treba kroz prihode da ostvari. Sledeće mere moraju da budu na strani rashoda.
Uprkos tome što se smatra nepopularnom merom, pojedine države u okruženju poput Hrvatske su zbog posljedica krize pribegle povećanju poreza na dodatu vrednost. Srpska vlada očekuje da će se zbog povećanja tog nameta ove godine u budžet sliti oko 60 miliona, a sljedeće skoro 300 miliona evra. Inače, prethodni put građani Srbije su na udaru novih cena bili u junu kada su skočile cene mleka, mesa, ulja, bezalkoholnih pića i sokova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na suđenju vojnom vođi bosanskih Srba Ratku Mladiću svjedočio je dr. Idris Merdžanić. On je opisao zlostavljanje i ubijanje zatočenika u prijedorskim logorima.
Merdžanić i sam zatočen u Trnopolju nakon zauzimanja Kozarca od strane srpskih snaga, informacije o masovnim pogubljenjima i mučenju dobivao je od logoraša kojima je pokušavao pomoći, a sudu je opisao i kako je uspio skrivečki predati fotoaparat sa snimcima prebijenih ljudi stranim novinarima. Iako su novinari pobrali zasluge za dostavu informacija o logorima, prave dokaze o brutalnom postupanju sa zatočenim civilima nesrpske nacionalnosti predao im je upravo dr. Merdžanić, kada im je, unatoč prijetećoj pogibelji 4. kolovoza 1992. godine, dao fotografije prebijenih, zapravo cijeli fotoaparat koji su logoraši uspjeli sakrivati.
Smo se mi bojali da će nam Srbi pronaći fotoaparat, pa smo ih zamolili da sve uzme.
Za dolazak stranih medija, logori su inače ušminkani, kako se ne bi vidjela prava slika stvari. A i novinarima je priječen ulazak u većinu prostorija gdje su držani logoraši. Dr. Merdžanić se prisjetio što su mu ispričali zatočenici koji su došli iz Omarske.
Gdje su jedan dio logoraša poslali na Manjaču, jedan dio su ostavili u Omarskoj, donijeli im krevete i hranu da bi prikazali novinarima, a jedan dio su sakrili u kamionima i autobusima i kad je Peni Maršal otišla, tu veći su dovedeni kod nas u Trnopolje.
U sudnici je prikazana video reportaža u kojoj se vidi dr. Merdžanić u logoru Trnopolje zajedno sa zatočenim civilima. Oni su mu prilikom saniranja povreda opisali istrpljene užase, ali i ubojstva, poput zločina u logoru Keraterm.
Govorili su za taj jedan hangar da je jednog jutra da su postavljeni mitraljezi i da su otvorena vrata od hangara i da su pobili negdje oko 200 ljudi u tom hangaru, da su ih redovno tukli.
Osim opisa više pojedinačnih zločina, dr. Merdžanić je sucima objasnio fizičke i psihološke posljedice za žrtve, pogotovo silovane žene. Svjedok se također prisjetio uništavanja imovine i vjerskih objekata, te protjerivanje civila nesrpske nacionalnosti iz prijedorske općine u organiziranim konvojima. Kao idući svjedok na suđenju Ratku Mladiću, iskaz će dati bivši zapovjednik UNPROFOR-a za sektor Sarajevo, egipatski general Husein Ali Abdel Razek. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Bosni i Hercegovini ne postoji elementarni nivo političke komunikacije. Granica odavno nema, a politički primitivizam i bahatost svakodnevnica su, naročito u vrijeme predizbornih kampanja. Tako više ništa neobično nije kada neki visoki dužnosnik, a najčešće je to entitetski predsjednik Milorad Dodik, izjavi da je država u kojoj živi i zarađuje trula, pa se dan nakon toga pozabavi i susjedima kojima pošalje poruku da se ne mogu pitati u njegovoj avliji. Marija Arnautović pitala je analitičare gdje su granice pristojnog u političkoj komunikaciji i zabilježila samo neke od izjava gore pomenutog Dodika.
Bosna je trula zemlja, onako ona ne zavređuje da postoji, to je jasno.
Ovako govori predsjednik Republike Srpske u jeku predizborne kampanje i to nije prvi put. Milorad Dodik je ovdašnju javnost navikao na svakojake medijske istupe. Ovaj koji smo čuli nije se završio ovako, pokušao je da obrazloži svoj politički stav o državi u kojoj živi, začinivši ga ličnim, ali i vidovnjačkim sposobnostima.
Očigledno da je Bosna u fazi definitivnog raspada koji naravno može da traje duže i brže, a što se mene tiče, da Bog da se raspada što je moguće prije.
Za analitičare nema dvojbe, u Bosni i Hercegovini ne postoji elementarni nivo političke komunikacije, granica odavno nema, a politički primitivizam i bahatost svakodnevnica su naročito u vrijeme predizbornih kampanja. Glavna je odgovorna urednica Sarajevskog radija Stari grad, Senka Kurt.
Ono što jeste granica političke komunikacije u Bosni i Hercegovini je umrlo zajedno sa politikom 92. godine, a živjeli smo tu političku komunikaciju tih samo dvije godine od prvih općih izbora do rata. Ono što se dešava danas u javnom prostoru Bosne i Hercegovine jeste ne politička komunikacija, nego potpuno odsustvo svakog oblika komunikacije, dijaloga, tolerancije itd.
Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke.
U isto vrijeme, znači kad se negdje vrlo oštro kritikovao govor gospodina Bakira Izetbegovića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda, kao nešto što je zapravo njegov privatni stav, nije jedinstveni usaglašen stav iz Bosne i Hercegovine, onda zapravo imamo činjenicu da isto vrijeme vi, znači kao visoki dužnosnik iz Bosne i Hercegovine, isto tako vani kažete da je ona trula zemlja.
Političke elite u Bosni i Hercegovini izrasle su na primitivizmu i najnižim strastima svojih birača i danas se na vlasti održavaju u tom zatvorenom krugu, objašnjava publicista Emir Imamović.
Ne možete očekivati da neko osvoji vlast tako što će širiti jezik mržnje, pohranjivati predrasude i negirati zločine i tako dalje, a onda da se kao odjednom promijeni i postane civilizirana.
Da predsjednik Republike Srpske malo mario kritikama kada su njegovi javni istupi u pitanju, potrudio se pokazati svima dan nakon izjave o truloj državi, dok je susjedna Crna Gora pisala protestnu notu u kojoj stoji da je Bosna i Hercegovina prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom uticaju na životnu sredinu zbog toga što je vlada Republike Srpske potpisala ugovor o gradnji 4 hidroelektrane na Drini, Milorad Dodik jasno je poručio da ga ne zanima ni vlada Bosne i Hercegovine, ali ni Crna Gora.
Nema ni Crna Gora, ni savjet ministra, nikakve nadležnosti kod toga nema. To je isključivo nadležnost vlasti Republike Srpske, napravljena je studija. Sve ono što radimo, radimo na prostoru Republike Srpske, a na prostoru Republike Srpske mi smo suvereni i nikakva Crna Gora neće ni protestiti, ni bilo kakvim notama uspjeti da to spriječi.
Politička zajednica koja je navikla na svaku vrstu nasilja i u javnoj i u političkoj sferi ima jedan nasilnički diskurs, objašnjava profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asi Mojkić.
Živimo u takvom društvu ustavno strukturiranom da se opće ne prepoznaje, pa je ono partikularno, dakle etničko preuzelo ulogu općeg i ono u cilju svoje dalje homogenizacije, naravno da stalno isključuje one druge, one koji nisu po njegovoj mjeri. Onda ćemo imati naravno i takve izjave koje i negiraju državu, negiraju narode, koje imaju rasistički prizvuk, koje negiraju zločine itd. itd.
Publicista Emir Imamović.
Kod nas je predizborna kampanja traje u kontinuitetu. Član predsjedništva Nebojša Radmanović je meni u jednom intervju to lijepo rekao. Mi smo taoci svojih birača. Da bi nas podržavali, govorimo ono što hoće da čuju. Da bi ostali uz nas, mi moramo nastaviti govoriti ono što oni hoće da čuju, pa čak i kad u to ne vjeruju.
Da sve bude još apsurdnije, izjave kakva je Dodikova o truloj državi neće biti kažnjene, već nagrađene kod birača. Senka Kurt vjeruje da je riječ o dobro osmišljenoj izbornoj kampanji.
Ni dobit ne može se uvijek sam, mislim, nije on baš takav genij i takav šarlatan da nikad ne predviđa nešto što će reći. Ja pretpostavljam da njega malo ponesu nekad emocije, pa kad znate, vidite tu masu koja dole urla mile, mile, da vam se otme onako iz duše poneka suluda rečenica. Da Bog da propalo nešto. Dakle, u ovom momentu Milorad Dodik je najmanje u interesu da propadne Bosna i Hercegovina. Bez Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nije Milorad Dodik, nego samo jedan sitni političar iz jednog BH entiteta. Pitam se samo šta će onda Dodik sa svim svojim najbližim prijateljima koje je zaposlio u državnim institucijama. Bez Bosne i Hercegovine ni njegov Nikola Špijeć više nije Nikola Špijeć, njegova Dušanka Majkić više nije Dušanka Majkić. Dakle, jedino što Milorad Dodiku preostaje je da moli Boga da Bosna i Hercegovina ne propadne.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rijetko se na Balkanu dešava da umjetnicima vlast iskaže poštovanje i dodijeli neku od visokih državnih nagrada. E upravo takav pozitivan gest učinila je Crna Gora, koja je Marini Abramović, u svijetu poznatoj umjetnici performansa, dodijelila 13. julsku nagradu. Dimitrije Jovićević pratio je današnju ceremoniju na Cetinju.
Hvala što vaše je taj ogonj koji je gorio kao 13. jul i taj ogonj koji grije Crnu Goru. Ime Marina Abramović je veće od imena Crne Gore. I tamo gdje ne znaju za Crnu Goru, znaju za Marina Abramović.
Uz takve komplimente šef Crnogorske skupštine, Ranko Krivokapić, proslavljenoj svjetskoj umjetnici performansa Marini Abramović, uručio je najveće crnogorsko državno priznanje, 13. julsku nagradu. Ne sa manje emocija, Marina Abramović je odgovorila.
Nagrada 13. juli je nagrada koja će biti sigurno najvažnija u mom životu, jer ova nagrada predstavlja simbol i potvrdu da sam priznata za životno djelo u sopstvenoj zemlji.
Marina Abramović stigla je na Cetinje u pratnji čuvenog holandskog arhitekta Rema Koolhaasa kako bi obilodanila dalje planove za izgradnju megaprojekta Međunarodnog multimedijalnog kulturnog centra na Cetinju Makoka. Makok, odnosno Marina Abramović Community Center Obod, gradit će se na prostoru istoimene fabrike industrijskog giganta bivše Jugoslavije. U nekadašnjoj obodovoj sali za ručavanje na autentičnim stolicama iz perioda kada je cetinska fabrika hladnja bila regionalni brend, umjetnici, političari, ali i bivši radnici, investitori i građani slušali su o planovima Abramović da od nekadašnje firme napravi kulturni centar i revitalizuje ne samo taj prostor, već i samu crnogorsku prijestolnicu, čija je privreda davno devastirana. Crnogorski premijer Igor Lukšić.
Dakle, to podrazumijeva da je ovo između ostalog jedna vrsta biznis zone i vjerujem da zaista Makok može biti nešto što će imati svoje pozitivne implikacije za Crnu Goru, zapravo za širi region.
O tome šta je bilo ključno za projekat Makoka govorio je i ministar kulture Branislav Mićunović.
Da projekat nije dobio podršku brojnih zainteresovanih, dobronamjernih, da vratimo ovaj prostor u kome se nalazimo u vlasništvu države, da REM nije prihvatio ovaj projekat, da Marina nije založila svoje ime kao brend, ovaj posao i ova ideja ne bi polako postojala stvarnost.
Veze svjetske umjetnice performansa, čiji otac rođen u okolini Cetinja, intenzivirane su sa Crnom Gorom nakon proglašenja njene nezavisnosti 2006. No punog razumijevanja i lakoće saradnje nije uvijek bilo. Tako je u javnosti ostao upamćen incident kada na Venecijanskom bijenalu 1997. tadašnje crnogorsko ministarstvo kulture nije imalo sluha za Marinin umjetnički senzibilitet i otkazalo je saradnju neposredno prije nego što će za performans Balkanski barok, posvećen besmislenosti ratovanja na prostoru bivše Jugoslavije, osvojiti najveće priznanje Zlatnog klava. O svojim počecima sama umjetnica kaže.
Počeci nisu bili laki. Bila sam kritikovana, odbačena i smejana. Ali ja sam uporna, ponosna i tvrdoglava, kao i svi Crnogorci. I nisam nikada odustala da se borim za tu vrstu umjetničkog izražaja.
Dugo godina potom čuvena performerka nije pominjana u Crnoj Gori, da bi na inicijativu ministra kulture Branislava Mićunovića komunikacija profunkcionisala. U međuvremenu svjetski afirmisana umjetnica, koja je nastupala u prestižnim međunarodnim centrima kulture, kao što je Njujorški muzej moderne umjetnosti MoMA, dobila je crnogorski pasoš, a onda i najnovije priznanje za stvaralaštvo, 13. julsku nagradu. Nakon svega, oči crnogorskih građana, a prije svega Cetinjana, okrenute su ka njenom projektu Makok, koji će, kako sama naglašava, biti posvećen promociji savremenog plesa, teatra, opere, muzike, filma i naravno performansa.
Moja funkcija jeste da napravim taj kontakt sa drugim svetom s polja, izvan Cetinja. I to ću uraditi, napravit ćemo listu ljudi. Nećemo praviti hollywoodske filmove bez ikakvog smisla, nego hollywoodske filmove koji imaju sadržaj ili uopšte režisere koji stvarno imaju nešto da kažu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Od izbora 1980. godine u Sjedinjenim Američkim Državama postoji veliki jaz između glasanja žena i muškaraca. Žene, naime, preferiraju Demokratsku stranku bez obzira iz kakve su kuće, za koga su se udale ili koji posao obavljaju. Šta je razlog, istraživala je Heather Meher, čiji izvještaj je priredila Biljana Jovićević.
Što je najvažnije američkim glasačicama, tema je koje se bave obojica kandidata, i Obama i Romney, s razlogom, kaže politička blogerica Joan Bamberg.
Većina birača su žene i one skoro tradicionalno u posljednjih 4 ili 5 predsjedničkih izbora odlučuju pobjednika. Ne samo da žene čine 51% biračkog tijela, nego više od 50% onih koji zapravo izlaze na birališta. Zato kandidati znaju da su to glasovi koje moraju osvojiti.
Na prošlogodišnjim je izborima glasalo 10 miliona više žena nego muškaraca, a skoro 90% njih je glasalo za Obamu. Taj je rezultat u skladu sa trendom da žene uvijek glasaju za demokrate. U svim važnijim saveznim državama u kojima se nikada do kraja ne zna ko će pobijediti, Obama trenutno u anketama vodi sa 52% naspram 39%. Među neudatim ženama njegova je prednost skoro 30% u odnosu na Romnija. Prema nekim nepotvrđenim izvorima, žene daju prednost demokratskim kandidatima jer su zgodniji i ljepši, ali prema političkoj psihologinji Marti Brook, demokrati naprosto vode računa o stvarima za koje su žene zainteresovane, poput plaćenog odsustva, izjednačavanja zarade, obrazovanja i slično.
Demokrati su liberalniji u socijalnim pitanjima, a žene imaju tendenciju liberalnijeg pristupa društvenim pitanjima nego ga imaju muškarci. Žene koje manje zarađuju od muškaraca više su marginalizirane i ovisnije o socijalnoj sigurnosti. Te mreže republikanci ne podržavaju u istoj mjeri u kojoj to čine demokrati.
I to su stvari u kojima se Obama i Romney jednako razlikuju. Aktuelni predsjednik Sjedinjenih Država podržava pravo žena na abortus. Romneyjevi se već 40 godina zalažu za zabranu pobačaja. Demokrati su također donijeli uredbu po kojoj je djeci dozvoljeno da koriste roditeljsko zdravstveno osiguranje do 26. godine života, te osiguravajuća društva pokrivaju troškove kontracepcije. Romney kaže kako će, ako bude izabran, povući odredbu o plaćenoj zaštiti od trudnoće. Ekonomista s Manhattan instituta Diane Fulklog-Roth kaže da će Romnijem ekonomski plan pomoći ženama više nego i jedan program vlade. Na pitanje da navede 3 najvažnija ženska pitanja, ona odgovara.
Ekonomija. Naš deficit je prevelik. Nacionalni dug je 16 trilijona dolara. Mi te dugove prenosimo na našu djecu i unuke. Nešto se mora smanjiti. Sve će inteligentne žene to shvatiti.
A na pitanje, ako je to istina, zašto onda Romney nije popularan među ženama, Fulklog-Roth odgovara.
On nekako ne zna dobro objasniti kako smanjenje poreza može utjecati na rast privrede.
Joan Bamberg, međutim, kaže kako su socijalni problemi najvažniji ekonomski problemi za ženu.
Ako nemate plaćeni dopust, onda žene koje se obično brinu o djeci ili članovima familije koji su bolesni, izostaje s posla. I to postaje ekonomski problem. Ako žene ne mogu kontrolirati rađanje djece ili si priuštiti kontracepciju i ostanu trudne, to postaje također ekonomski problem, jer moraju napustiti posao, jer si ne mogu priuštiti čuvanje djece. Sva ova pitanja utječu na glasačice.
the other.
U jednom televizijskom spotu Obamine kampanje žene koje su nekad glasale za Republikance sada izjavljuju:
nema toga na ovoj kugli zemaljskoj što bi me moglo natjerati da glasam za Republikance. Ja ne želim ni razmišljati da bi oni mogli preuzeti vlast. Kao žena ne bih to podnijela. Ako ste konzervativna žena, a vjerujete u male vlade, onda je Barack Obama vaš kandidat.
Romney ima tek nešto više od mjesec dana da promijeni svoje mišljenje, ne bi li promijenio i stavove ženskog biračkog tijela.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da urednik u splitskoj Slobodnoj Dalmaciji Sandro Poguć smatra da je dobro što je javni servis otvorio temu Sanader, ali...
Razmišljamo o toj stvari kao novinar, kojemu je to, što bi se našim žargonom reklo, dobra roba. Ali ako već imaš dobru robu, onda je nemoj propastiti vlastitim lošim krojenjem.
Belgrade Pride Week počeo je raznim manifestacijama još sinoć, ali održavanje subotnje parade i dalje je pod znakom pitanja. Organizatori kažu:
s jedne strane uopšte nemam osjećaj da kao da se ovo događa još, ali nekako srećan sam, jako sam uzbuđen, zato što po prvi put osjećam to je ono u stvari što mi želimo.
Ako ovo nije hajdučka država, onda hajduci po ulici ne treba da određuju ko ima pravo na slobodu okupljanja, ako nema.
Mladi Holanđani u Livnu popravljaju dvije škole. O razlikama kažu:
velika je razlika u školskoj opremi. Ovdje radimo da razrede učinimo boljima za rad, dok u našoj školi, koja je jako moderna, koristimo računala, a table za pisanje smo prestali koristiti otprilike prije 10 godina.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Inače, dosadnu posljednju septembarsku nedjelju na dobrom dijelu Balkana medijski je osvježilo gostovanje bivšeg premijera Ive Sanadera na javnom televizijskom servisu. I niko nije ostao ravnodušan iz nekoliko razloga. Rijetko kada, naime, neki optuženik, u ovom slučaju 5 procesa i 2 istrage, ima mogućnost obratiti se široj publici i iznijeti svoje stavove, a po drugima, domaćin emisije Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković nije uspio nadigrati beskrajno sposobnog i spremnog Sanadera. Reakcije priredio Eni Zebić.
Sat vremena u elitnom nedjeljnom terminu sa voditeljem Aleksandrom Stankovićem, koji propušta postaviti prava pitanja. Je li Ivo Sanader, protiv kojeg je podignuto 5 optužnica za korupciju velikih i jako velikih razmjera, mogao poželjeti išta ljepše? Poznati krivičar, odvjetnik Veljko Miljević.
Ivo Sanader je juče imao zaista veliku priliku koju 99% okrivljenika protiv kojih se vodi sudski postupak nema.
Je li toj temi bilo mjesto u javnom servisu? Urednik u splitskoj Slobodnoj Dalmaciji Sandro Poguć za naš radio kaže apsolutno:
da, tema je za javnu televiziju. Ja razmišljam o toj stvari kao novinar, kojemu je to, što bi se našim žargonom reklo, dobra roba. Ali ako već imaš dobru robu, onda je nemoj propastiti vlastitim lošim krojenjem.
Slično sudi i politički analitičar Žarko Puhovski, koji kaže kako zbog načina na koji je vođena, to emisiji nije bilo mjesto na javnom servisu, nego na nekom privatnom kanalu.
Gospodin Sanader je tvrdo inzistirao na svojoj poziciji, a gospodin Stanković je mekano inzistirao na svojoj. Sanader se pokazao kao osrednji govornik, ali, kako kaže afrička poslovica, među šimpanzama i šepavi orangutan je kralj.
Poguć je pobrojao koja sve pitanja Stanković nije postavio, a morao je. Primjerice, Sanader je inzistirao da su svi svjedoci koji ga terete na ovaj ili onaj način ucijenjeni od tužiteljstva.
I da se pritom Stanković ne sjeti izvući Damira Mihanovića, koji je posve svojevoljno, po vlastitoj savjesti i ničem ucijenjen, prijavio slučaj Fimi Media i u njemu prvi najopsežnije govorio bez ikakve potrebe da se kupuje ikakva oprosnica. Tako nešto zaboraviti je ogroman faul za nekoga ko važi za, recimo tako, najistruenijeg talk show meštra na javnoj televiziji.
Sanader je u intervju kazao kako je državne kadrove birao među stranačkim kadrovima, otprilike što imaš s time klimaš. Poguc zamjera Stankoviću što nije poentirao primjerice jednog od Sanaderovih ministara unutarnjih poslova Ivicu Kirina, kojem je glavna, a možda i jedina kvalifikacija bila da je kao redar osiguravao stranačke skupove.
Sanader je doista veliki meštar sviju hulja. On je vrlo dobro obavio svoj casting u stranci, vrlo dobro je sve svoje oponente sklonio ili ostracirao i vaditi se na to da on jedan ono imao takvu situaciju kako imao kadrovsku, da nije mogao to bolje raditi, je doista nevjerojatno. Ni tu mu naravno Stanković nije parirao kako je trebao.
Poguc zamjera Stankoviću i što nije Sanaderu postavio 4 pitanja o energetici koja je predložio bivši predsjednik Mesić, odnosno postavio ovlaš tek jedno o katarskom interesu za 2 milijarde eura težak terminal za ukapljeni plin u Pločama.
Ne opet dozvolio Sanaderu da implicira nekakvu, ko zna kakvu vezu Mesića sa katarskim emirom, nekakve interesne veze i ne znam što, i to je sve ostalo visjeti u zraku, upravo ona vrsta prašine, magle i opsjene kako Sanader najviše voli širiti oko sebe.
Poguc zaključuje kako je javna televizija, a i hrvatski građani koji je plaćaju, zaslužila mnogo bolji, izravni i profesionalni pristup Sanaderu nego što ga je pružio Stanković. Jučerašnje Sanaderovo gostovanje na javnoj televiziji komentirao i predsjednik Josipović, koji kao da najavljuje da će o toj temi još biti govora.
Mislim da je riječ o emisiji koja ima ozbiljnih moralnih i političkih prepora.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Serija saslušanja anketnog odbora Skupštine Crne Gore koji je istraživao korupciju u privatizaciji Telekoma završena je prošle sedmice. S obzirom da ovom parlamentarnom tijelu danas istječe mandat, Esad Krcić je krenuo u potragu za odgovorom na pitanje kamo dalje.
Anketni odbor Crnogorskog parlamenta za prikupljanje činjenica i informacija o korupciji u privatizaciji Telekoma je prošlo nedjeljnim svjedočenjem bivšeg premijera Mila Đukanovića stavio tačku na seriju saslušanja aktera privatizacije CG Telekoma, za koji postoje ozbiljne indicije da je predstavljao slučaj korupcije u koji su umješani visoki državni funkcioneri i dio tadašnjeg menadžmenta kompanije, koji je navodno strani investitor potplatio sa skoro 7,5 miliona eura da bi sebi obezbijedio apsolutan monopol i mogućnost sticanja ekstra profita na tržištu usluga. Mi danas najkasnije skupštini moramo predati izvještaj, rekao je za naš program poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić, dodajući da će zbog nemogućnosti usaglašavanja stavova predstavnika vlasti i opozicije u anketnom odboru biti predat takozvani tehnički izvještaj o radu odbora.
Moramo predati izvještaj skupštini. Svakako ne možemo saglasiti izvještaj između opozicije i bit će predat tehnički izvještaj o radu anketnog odbora. To znači tehnički izvještaj koliko je sjednica održano, koliko je ljudi pozvano na to, koji su ljudi bili pozvani da daju izjave prema anketnom odboru i ono koliko su sjednice trajale, koliko je to bilo prisutno poslanika, znači u jednom tehničkom smislu bit će taj izvještaj prezentiran i on će danas predat predsjedniku parlamenta i o tome će se skupština izjasniti kada se steknu uslovi da se zakaže skupština, da li će to biti u starom sazivu ili u novom sazivu, odlučit će predsjednik parlamenta.
Anketni odbor je tokom svog mandata saslušao bivšeg ministra ekonomije Darka Uskokovića, bivšeg potpredsjednika Savjeta za privatizaciju Veselina Vukotića i bivšeg predsjednika tenderske komisije Branka Vujovića, koji su tvrdili da je cjelokupan proces privatizacije Telekoma bio apsolutno čist. Pred ovim skupštinskim tijelom su se našli i 3 ključna bivša menadžera Telekoma iz tog perioda, Oleg Obradović, Milan Perović, Miodrag Ivanović, ali su svi negirajući postojanje korupcije zapravo odbili da svjedoče, odnosno odgovaraju na pitanja parlamentaraca te su samo priložili pisane izjave. Isto je postupio i bivši direktor nekadašnje Euromarket banke Branimir Pajković, koji je pred odborom pročitao izjavu koja je negirao svoju odgovornost u višemilijonskoj tajnoj financijskoj operaciji, čiji je cilj prema nalazima američkih institucija bio podmićivanje domaćih igrača u privatizaciji Telekoma. Uprkos činjenici da anketni odbor nije došao do novih otkrića koja bi unijela više svjetlosti u ovaj slučaj, poslanik opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović smatra da se zaključak ipak može izvesti.
Pa ja mislim da je nakon svih ovih saslušanja valjda svakome jasno da se tu radi o očiglednoj korupciji. To što anketni odbor nije uspio da privoli niti jednoga od ljudi koji su davali izjave da i prizna to, to u stvari ukazuje na situaciju jednog vrlo zabrinjavajuću, gotovo može se reći katastrofalnu situaciju u našem tužilaštvu, u našoj policiji itd. Dakle, to su razlozi zbog kojih ovi ljudi koje smo bili pozvali i koji su davali izjave prosto nisu željeli da se saglase sa onim što je, mislim, svi ozbiljno vidljivo u Crnoj Gori, a to je da je privatizacija Telekoma praćena jednom velikom korupcijom i da su te pare završile u džepovima nekih ljudi iz samog vrha crnogorske vlasti u tom periodu.
Sumirajući rezultate, poslanik DPS-a Zoran Jelić kaže da je dobro što se formira anketni odbor za prikupljanje činjenica i informacija o korupciji u privatizaciji Telekoma, ali opoziciji pripisuje izvjesne zadnje namjere.
Dobro je što smo to radili, što smo raspravljali o anketnom odboru svemu tome i jasno pokazali da je anketni odbor prije svega od strane opozicije imao zadatak da u predizbornoj kampanji određena lica, ličnosti, pravna lica baci negativnosti i na taj način učini štetu tim licima i eventualno nabavi sebi političke jeftine poene u predizbornoj kampanji.
I u opoziciji smatruju da je dobro što je formiran anketni odbor koji danas i formalno prestaje da postoji jer je ovaj parlamentarni instrument u Crnoj Gori prvi put korišćen, te da su uočene izvjesne slabosti koje u budućnosti treba otkloniti. Koča Pavlović, Demokratski front.
Mislim da je ovim napravljen jedan kvalitetni temelj da se odmah nakon ovih izbora u novom sazivu parlamenta ponovo konstituiše anketni odbor koji će se baviti također istom temom. I mislim da će on raditi mnogo efikasnije zato što mislim da ćemo imati jednu potpuno drugačiju politički ambijent.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ured revizora Bosne i Hercegovine dao je negativno mišljenje o izvršenju budžeta bosansko-hercegovačkih institucija za prošlu godinu. Primjedbe su, osim onih proceduralnih i konkretno nepostojanje predzakonskih akata, što regulišu izdatke za vozila, reprezentaciju, službene telefone. Nije ovo prvi put da državni službenici troše bez pokrića, a vjerovatno ni posljednji, pošto za nezakonito ponašanje do sada nitko nije bio kažnjen. Slušate Dženanu Karabegović.
Ne postoji država u svijetu u kojoj se tako maćehinski ponašaju kada je riječ o trošenju budžetskog novca kao što je to slučaj kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Iz godine u godinu revizori ukazuju da se troši više od predviđenog, no sve ostaje samo mrtvo slovo na papiru. Samo u prošloj godini na prevoz i topli obrok državne institucije su potrošile više od 40.000 eura, a na telefonske i poštanske račune 23.000. No najveći troškovi se odnose na usluge i reprezentacije, autorske honorare, naknade u komisijama i ugovore o djelu. Najveći potrošači budžetskog novca su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, odbrane i vanjskih poslova. Glavni revizor Milenko Šego za naš radio kaže kako je Kancelarija za reviziju uočila lančane reakcije u kojima institucije, vođene primjerom jedne koja napravi trošak, urade isto.
Na razini državnih institucija sve poprima nekako epidemiju. Dovoljno je da se uvede u nekoj instituciji neka vrsta troška. Automatski to poprima ukoliko mi ne reagiramo i ako to, da tako kažem, ne napadnemo pod navodnim znacima, automatski to poprima domino efekat.
Niti jedan dosadašnji revizorski izvještaj državnih institucija nije bio predmet istrage pravosudnih institucija. Kancelarija za reviziju nema mandat da sankcioniše, a to ne radi ni državni parlament u čijoj je nadležnosti da dostavi BH pravosuđu negativne izvještaje ukoliko postoji sumnja za istražne radnje. Prema riječima Emira Kabila, predsjednika Komisije za financije i budžet zastupničkog doma BH parlamenta, ta praksa će biti promijenjena.
Komisija za budžet i financije će on zaključku proslijediti ove negativne izvještaje našem pravosuđu, a na njima je da poduzmu određene mjere. Moram priznati da tu postoji konsenzus i kod poslanika iz Republike Srpske i Federacije.
No hoće li postojati politička volja u BH parlamentu da se kazne oni koji troše više nego što smiju, u ovom trenutku teško je prognozirati s obzirom na prvu reakciju iz Republike Srpske. U svom prepoznatljivom stilu i u svrhu predizborne kampanje, Milorad Dodik, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta, je trošenje novca doveo u vezu sa raspadom Bosne i Hercegovine. Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka, to ovako komentariše.
Ako predsjednik Republike Srpske daje izjavu da je Bosna i Hercegovina trula i da treba da propadne, samo neka preuzme svoju trećinu činovnika u tim državnim institucijama, ali pritome on onda mora ovdje obezbediti njihovo izdržavanje. Jer izgleda kad je na državni trošak onda može sve, zaboravljajući da su to ljudi iz istih partija koje obnašaju i na nižim nivoima vlasti i da to nisu doneli masovci, nego iste partije koje to sad kritikuju i čerupaju, njihovi su ljudi napravili ovu katastrofu od financija i kada je država u pitanju.
Prekomjerno trošenje novca budžetskih korisnika dešava se u zemlji u kojoj polovina stanovništva nezaposlena, a druga polovina jedva sastavlja kraj sa krajem. U zemlji u kojoj prosječna plata 400 eura, poslanička 2500, a minimalna penzija 150 eura. Damir Mehmed Bašić, analitičar u Centru za zastupanje građanskih interesa.
Na makro nivou u državi Bosni i Hercegovini samo u zadnjih godinu dana 13.000 ljudi više nego u odnosu na prošlu godinu je registrovano nezaposlenih, 7.000 ljudi u privredi izgubilo posao, dok je u javnoj upravi posao dobilo 2.000 ljudi.
Građane Sarajeva smo pitali šta misle o rastrošnosti BH institucija.
Nema odgovornosti, nema sankcija, samim tim ljudi se ponašaju onako kako njima odgovara.
Danas, sutra će sigurno biti iza brave mnogi. Treba mnogo zatvora da bi se sve to strpalo.
Kad ja te tuži, kad ja te sudi, isto ti. Lopo da lopo.
Kako sada stvari stoje, revizorski izvještaj državnih institucija za prošlu godinu, kao i svi dosadašnji, kupit će prašinu u nekim ladicama, uprkos obećanjima koja dolaze iz državnog parlamenta da će ga proslijediti pravosudnim institucijama. A na naše pitanje zbog čega ne postoji procesuiranje odgovornih, Enver Kazac, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, odgovara.
Zašto ne postoji procesuiranje odgovornih osoba za takvo ponašanje s javnim novcem, najbolje svjedoči slučaj oslobađajuće presude u tužbi protiv Edhana Bičakčića i Nedžada Brankovića, gdje slučaj padne zbog obične fotokopije koja tobože nije ovjerena na sudu. Ili slučaj tužbe protiv braće Lijanović i Dragana Čovića. Niz takvih radova pokazuje da su sve razine vlasti duboko kriminalne i da je svaka politička elita na ovaj ili na onaj način uvučena u kriminal. Nemoguće je očekivati da državni organi procesuiraju one koji im naređuju. Moć je kapilarna i moć je do te mjere ušla u sve pore sistema da smo mi taoci straha institucija sistema od političkih moćnika. Na taj način je sistem u potpunosti zarobljen i ne treba očekivati nikakvu vrstu ni političke, ni moralne, ni krivične odgovornosti političkih elita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja emisije vam nudimo priču o tome hoće li biti parade ponosa u Beogradu, te kako su mladi Holanđani pomogli obnoviti škole u Livnu. Belgrade Pride Week započeo je sinoć, a trebao bi biti završen u subotu paradom ponosa. No njeno održavanje i dalje je pod znakom pitanja. I sigurnosnih razloga stara je mantra vlasti. Istovremeno, kaže naša Ljudmila Cvetković, promotivni spot u kome su se u Knez Mihajlovoj ulici vjenčale dvije djevojke, Vera i Nada, pogledalo je preko 150.000 ljudi.
Idemo do grada. Evo samo 970 koraka sa nama. Idemo u grad. Pride, normalno.
Samo dan od početka Beogradske nedelje ponosa utisci su veoma jaki, barem za Adama Puškara, jednog od članova organizacionog odbora.
S jedne strane uopšte nemam osjećaj da kao da se ovo događa, ali nekako srećan sam, jako sam uzbuđen, zato što po prvi put osjećam da to je ono u stvari što mi želimo. Pogotovo posle prošlogodišnje zabranjene i tog nekog razočarenja.
Ipak, održavanje parade, što simbolično predstavlja 970 koraka slobode, kako su organizatori nazvali, i ove godine je još uvek pod znakom pitanja zbog bezbednosnih rizika. Na to ukazuje i premijer i ministar policije Ivica Dačić.
Ako će na paradi svim manifestacijama biti i takvih sadržaja u kojima se Isus Hrist direktno dovodi u vezu sa homoseksualcima, gej pokretom i tako dalje, ja ne znam kako to može biti pomoć i posticaj da sve prođe mirno. S druge strane, ovdje izgleda ljudi ne shvataju da postoji država i oni žele da uzimaju državne poslove u svoje ruke, mislim na razne organizacije koje prete učesnicima ove parade.
Organizatori ipak vjeruju da policija neće zabraniti skup. Goran Miletić.
Prilično je jasno šta Beograd Pride organizuje i mi pozdravljamo izjavu prvog potpredsednika Aleksandra Vučića da Srbija nije hajdučka država. I ako ovo nije hajdučka država, onda hajduci po ulici ne treba da određuju ko ima pravo na slobodu okupljena, ako nema.
Primjedbe desničarskih organizacija o pojedinim sadržajima poput izložbe fotografija švedske umetnice Elizabeth Olson Valina kojima Isus Hrist prikazan u štiklama i u gej zagrljaju sa transseksualcima odbacuju kao besmislice. Boban Stojanović.
Koja preispituje hrišćanstvo iz ugla povezanosti, odnosno opravdavanja i zloupotrebe religije zarad promovisanja mržnje i nasilja. Izložba svuda izaziva reakcije, svuda izaziva debatu.
U okviru kulturnog dela programa Belgrade Pride Vika, koji je izazvao pažnju i reakciju, bit će prikazane umetničke fotografije Predraga Pajdića i kanadskog fotografa Draška Bogdanovića, kao i film klip rediteljke Maje Miloš, čije je prikazivanje zabranjeno u Rusiji. Uz pojačano policijsko obezbeđenje u okviru sedmodnevne manifestacije održan je i sajam LGBT organizacija. Među njima je i gej organizacija Siguran puls mladih, koja se bavi prevencijom HIV-a. Za njenim štandom zatekli smo i Sejna.
Došli smo da predstavimo naš program i da predstavimo aktivnosti koje inače radimo na projektu sa Ministarstva zdravlja prethodnih 5 godina i da predstavimo neke nove projekte kao što je projekat podrške roditeljima gejeva i lezbijki. I takođe smo ovde da upoznamo javnost na neke stvari koje bi doprinele da na jedan bolji način prihvate samu LGBT populaciju.
Što ljudi koji prilaze ovde najviše
zanima? Najviše ih interesuje grupe podrške za roditelje, zato što je to zaista nešto što sada nije rađeno kod nas i zato što je to priča koja je tek krenula.
Promotivni spot u kome su se, kako su naveli organizatori na svom Facebook profilu u Knez Mihajlovoj ulici, venčale dve devojke Vera i Nada, videlo je na internetu već preko 150.000 ljudi i Bojana Ivković iz organizacionog odbora kaže da je ta akcija ispunila njihovo očekivanja.
Ljudi se smeju, na kraju ljudi plaču kao... To je to što smo želeli da postignemo, da dirnemo ljude, da nemamo konflikta i to je zapravo to što Pride Week i Pride treba da postigne.
Organizatori su zamislili da dovedu i što veći broj roditelja LGBT populacije, ali se oni ipak neće pojavljivati na događajima koje prate mediji, kaže Adorjan Kuruc.
Da govore o tome sa kakvim problemima se oni suočavaju kao roditelji gejeva i lezbijki, kakve oni strahove imaju i na kraju smo dobili kao ishod tog rada da roditelji sutra ipak neće stati pred medije, ali će već iznaći adekvatan način da se obrate javnosti. Zašto roditelji sutra nećemo imati za ovim stolom? Prvenstveno i strahova za bezbednost i blagostanje njihove dece.
I pored optimizma organizatora, Belgrade Pride Week protiču u neizvesnosti hoće li manifestacija biti okončena onako kako je zamišljena, održavanjem parade, o čemu svedoči reči jednog od njih, Gorana Miletića.
Mi sada moramo da idemo u policiju.
LGBT populacija zahteva od države između ostalog i uvođenju krivično zakonodavstvo kategorije zločina iz mržnje, deklaraciju parlamenta protiv homofobije i nacionalnu strategiju za borbu protiv nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Holanđanin Arte Rita u Livnu je kao pripadnik Eufora prvi put boravio prije 2 godine. Nakon povratka u svoju zemlju nije zaboravio taj hercegovački kraj i odlučio se vratiti da pomogne obnoviti tamošnje škole. 30 mladih Nizozemaca poveo je sa sobom da mu pomognu postaviti parkete i obnoviti drvenariju, te useliti novi namještaj. Kako ćete čuti od Andreje Pavić, nema podataka da su i domaći mladi ljudi pomogli u obnovi svojih škola.
26 mladih Nizozemaca proputovalo je 2000 km kako bi pomogli u obnovi dvije područne škole u Livnu, Ljubunčiću i Srđevićima. Stižu iz nizozemskog gradića Barn, a cijela priča krenula je od jednog čovjeka. Arte de Ruter zaslužan je za obnovu nekoliko livanjskih osnovnih škola. Ideja za projekt nastala je 2010. godine tijekom Artove misije u Bosni i Hercegovini pri Lotovom timu Eufora. Voditelj projekta Arte de Ruter.
Razgovarao sam sa ministrom obrazovanja i rekli su mi da su svjesni problema, ali da nemaju dovoljno sredstava u proračunu. To me dalo na razmišljanje i kad sam se vratio u Holandiju, osnovao sam fondaciju koja se zove Liaison for Bosnia. Glavni dio sredstava iz te fondacije bi bio za obnovu osnovnih škola u kantonu 10. A drugi dio bi bio dovesti učenike iz Holandije ovamo da vide što se tu dešavalo i naravno da mu pomognu u obnovi škola kao najvažniji dio. Naš prvi projekt je bio 2011. gdje smo pomogli u obnovi škola u Vidošima i Čukliću. Konkretno postavljanjem poda, krečenjem i kupnju novog namještaja, a održali smo i sate engleskog jezika.
Dva različita svijeta, tako su nam, ukratko postavljajući novi parket, opisali razliku između Livna i grada iz kojeg dolaze. Jedan od njih je i 16-godišnji Jules Davs.
Velika je razlika. Ljudi su drugačiji, kao i kultura koja je različita od naše. Naša škola je puno veća i sam grad od kuda ja dolazim, koji ima 25.000 stanovnika, a škola 4.000 učenika. Velika je razlika u školskoj opremi. Ovdje radimo da razrede učinimo boljima za rad, dok u našoj školi, koja je jako moderna, koristimo računala, a table za pisanje smo prestali koristiti otprilike prije 10 godina.
Jedna od volonterki, Sidney Wade, kako kaže, po pitanju jezika naučila je jako malo.
Znam samo reći dobar dan. Izgovor je jako težak. Jezik je puno različit od našega.
Kako i sa jezikom, većini njih po prvi puta u rukama se našao alat s kojim trenutno vrlo vješto rukuju. Roditelji su u početku bili poprilično sumnjičavi, tvrdi Art, kada je u pitanju ovaj projekt.
Ovo je prvi put za njih da radi ovakvo što. Roditelji u početku nisu baš bili zainteresirani za ovaj projekat. Ja sam održao nekoliko predavanja u školama i prvo što su me pitali bilo je o sigurnosti, o životnim uvjetima te o bolestima koje možda postoje ovdje. A ja sam im objasnio da je sve sigurno i u redu ukoliko nas budu slušali.
René i Sidney, iako nezadovoljne situacijom u livanjskim školama, kažu kako će se ponovno vrlo rado odazvati ovakvim akcijama.
U početku su bili sumnjičavi, ali poslije su bili puni entuzijazma, te su nam pomogli u prikupljanju sredstava za fondaciju, zajedno sa učenicima i profesorima. Mislim da je ovo veliko iskustvo za mene da upoznam jednu totalno drugačiju kulturu i zemlju. Nikad prije nisam bila u Bosni i Hercegovini. Doma u Holandiji ja imam jako lijep život, lijepo okruženje, lijepu školu. Ovdje je totalno drugačije nego u Holandiji i mislim da je dobro za mene da uvidim tu različitost.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Andreja Pavić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Od izbora 1980. godine u Sjedinjenim Američkim Državama postoji veliki jaz između glasanja žena i muškaraca. Žene, naime, preferiraju demokratsku stranku bez obzira iz kakve su kuće, za koga su se udale ili koji posao obavljaju. Što je najvažnije američkim glasačicama? Tema je kojom se bave obojica kandidata, i Obama i Romney. S razlogom kaže politička blogerica Joan Bamberg. Većina birača su žene i one skoro tradicionalno u posljednjih 4 ili 5 predsjedničkih izbora odlučuju pobjednika. Ne samo da žene čine 51% biračkog tijela, nego više od 50% onih koji zapravo izlaze na birališta. Zato kandidati znaju da su to glasovi koje moraju osvojiti. Na prošlim izborima glasalo 10 milijuna više žena nego muškaraca, a skoro 90% njih je glasalo za Obamu. Taj je rezultat u skladu s trendom da žene uvijek glasaju za demokrate. U svim važnim saveznim državama u kojima se nikada do kraja ne zna tko će pobijediti, Obama trenutno u anketama vodi sa 52% naspram 39%. Među neudatim ženama njegova je prednost skoro 30% u odnosu na Romnija. Prema nekim nepotvrđenim izvorima, žene daju prednost demokratskim kandidatima jer su zgodniji i ljepši, Ali prema političkoj psihologici Marty Burke, demokrati naprosto vode računa o stvarima za koje su žene zainteresirane, poput plaćenog odsustva, izjednačavanja zarade sa muškom, obrazovanja i slično. Demokrati su liberalniji u socijalnim pitanjima, a žene imaju tendenciju liberalnijeg pristupa društvenim pitanjima nego ga imaju muškarci. Žene koje manje zarađuju od muškaraca više su marginalizirane i ovisnije o socijalnoj sigurnosti. Te mreže republikanci ne podržavaju u istoj mjeri u kojoj to čine demokrati. I to su stvari u kojima se Obama i Romney jako razlikuju. Aktuelni predsjednik Sjedinjenih Država podržava pravo žena na abortus, Romneyevi se već 40 godina zalažu za zabranu pobačaja. Demokrati su također donijeli uredbu po kojoj je djeci dozvoljeno da koriste roditeljsko zdravstveno osiguranje do 26. godine života, te da osiguravajuća društva pokrivaju troškove kontracepcije. Romney kaže kako će, ako bude izabran, povući odredbu o plaćenoj zaštiti od trudnoće. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.